jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 28 tetore 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Grupi Human Rights Watch kërkon që vendet evropiane të ndalen kthimin e romëve dhe pakicave të tjera në Kosovë. Partitë politike në Parlamentin e Kosovës janë të ndara lidhur me mocionin e votbesimit ndaj qeverisë që po përgatitet nga Alianca Kosova e Re. Beogradi ende nuk ka qëndrim për pjesëmarrjen ose jo të serbëve në zgjedhjet e ardhshme në Kosovë. Hajreddin Kuçi thotë se dialogu i vërtet me Serbinë do të fillojë pas zgjedhjeve në Kosovë, por ai nuk e përjashton mbajtjen e tashme të bisedimeve për çështje teknike. Rritja e armatimit atomik është rrezik më i madh për perëndimin sesa kërcënimet për sulme masive terroriste, tha shefi i shërbimit sekret britanik John Sowers. Në Indonezi është rritur numri i viktimave nga tsunami dhe vulkani. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
Grupet për të drejtat e njeriut thënë se vendet e Evropës duhet t'ia ndalin deportimin romëve dhe pakicave të tjera në Kosovë ku ato përballen me diskriminim dhe abuzim të drejtave të njeriut. Në një raport të publikuar sot, organizata Human Rights Watch tha se pakicat, cilat detyrohen të kthehen në Kosovë nga Evropa Perëndimore, kanë probleme me strehimin, kujdesin shëndetësor dhe shërbimet e mirëqenies sociale. Raporti u bë publik në kohën kur udhëheqësit evropian takohen në Bruksel për të diskutuar mënyrat se si të trajtojnë romët. Debati u nxit në muajt e kaluar pas dëbimit të rreth 1000 migrantëve rom dhe shkatrimit të qindra kampeve ilegale të romëve në Francë. Kuvendi i Kosovës ka shkarkuar guvernatorin e Bankës Qendrore të Kosovës Hashim Rexhepin. Shkarkimi i Rexhepit u bë me kërkesë të bordit të Bankës Qendrore të Kosovës. Rexhepi gjendet në paraburgim pasi akuzohet për disa vepra penale që kanë të bëjnë me korrupsionin dhe keqpërdorimin e detyrës. Së fundi gjykata ka rrëzuar 4 nga 7 akuzat që rëndojnë mbi Rexhepin. Nisur nga kjo, disa deputet kanë kërkuar që Rexhepi të mos shkarkohet deri në përfundim të procesit gjyqësor. Ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmed Shale ka ftuar biznesmenët amerikanë që të futen në tregun e Kosovës, e cila sipas tij ka tatime të ulta dhe fuqi të re punëtore. Kosova ka një sistem tatimor shumë të përshtatshëm për investime, ka një potencial të madh mineralesh, bujqësor dhe një forcë punëtore të re, ka thënë Shale në forumin për tregti dhe investime Shtetet e Bashkuara Kosovë. Rekomandimet e Bashkimit Evropian që do të bëhen publike në raportet e progresit për secilin vend të Ballkanit Perëndimor sipas të gjitha gjasave do t'i ofrojnë statusin e vendit kandidat Malit të Zi, por nuk do t'i japin këtë status atë Shqipërisë. Komisioni Evropian nuk do të ndryshojë statusin aktual të Serbisë. Ky është skenari më i mundshëm, është ende shumë herët për Shqipërinë. Mali i Zi ndonse mund ta marrë statusin e vendit kandidat, nuk është i gatshëm për bisedime për shkak të shqetësimeve rreth korrupsionit, citon një zyrtar evropian agjencia e lajmeve Reuters. Maqedonia është vend kandidat, por procesi i integrimit është bllokuar për shkak të mosmarrveshjeve rreth emrit me Greqinë. Serbia do të arrisë në 10 milion euro shpërblimin për informatën e cila do të çojë në kapin e të akuzuarit të gjykatës së Hagës Ratko Mladić. Ky propozim do të gjendet sot në mbledhjen e qeverisë dhe mendoj se do të miratohet, i tha Radios Evropa e Lirë shefi zyrës për media në qeverinë serbe Milivoje Mihajlović. Shpërblimi i parë që u shpall në tetor të 2007 ishte 1 milion euro. Banka Evropiane për Ndërtim e Zhvillim tha se ka parashikime edhe më pozitive për rritjen ekonomike të vendeve të Evropës Lindore. Sipas BERG-it, rritja e përgjithshme vendeve të rajonit do të jetë 4.2% në vitin 2010 dhe 4.1% në vitin 2011. Më herët banka kishte paraparë një rritje prej 3.5 dhe 3.9% për të njëjtat periudha. Banka tërheq vërejtjen se jo të gjitha vendet e rajonit do të kenë rezultate të ngjashme, madje kanë nga ato që do të mund të mbeten në recesion. Rajoni ku përfshihen Shqipëria, Kroacia, Rusia, Turqia dhe Ukraina ka pasur një rritje ekonomike prej 5.5% në vitin e kaluar. Ministria e Brendshme e Francës tha se protestat kundër reformës pensionale janë zbehur. Në protestat e sotme të thirrura nga sindikatat morën pjesë 198.000 vetë, derisa në protestat e mëhershme gjatë këtij muaji numri i pjesëmarrësve arriti në 2.5 milion. Protestat e sotme janë të nëntat me radhë. Sindikatat kishin premtuar se do të paralizonin vendin, por duket se po dështojnë në synimet e tyre. Protestat e sotme u zhvilluan pas miratimit të dieshëm në dhomën e ulët të parlamentit për rritjen e moshës së pensionit nga 60 në 62 vjeç. Presidenti francez tha se do ta miratoj ligjin rreth 15 nëntorit. Shumimi i armëve bërthamore është rrezik më i madh për Perëndimin sesa kërcënimet për sulme masive terroriste. Deklarata e shefit të shërbimit sekret britanik John Sowers u bë gjatë një fjalimi që ai mbajti para një grupi gazetarësh dhe akademikësh në Londër. Vendyn, sistemi ynë demokratik nuk do të rrezohet nga një sulm tipik terrorista, Sowers. Ai shtoi se rreziqet që paraqesin shumimi i armëve bërthamore, kimike dhe biologjike janë shumë të mëdha pasi rrezja e tyre është shumë e gjerë dhe e tillë që prek baraspeshën e pushteteve në gjithë rajonin. Fjalimi i Sowersit është i parë në historinë britanike kur një shef i shërbimit sekret ende në detyrë flet publikisht. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, partit politike në parlamentin e Kosovës janë të ndara lidhur me mocionin e votbesimit ndaj qeveris që po përgaditet nga Alianca Kosova e Re. Teksti aktuali i mocionit nuk është i pranueshëm për LDK-n dhe AAK-n, përderisa LDD-ja e mbështet atë, kurse PDK-ja si parti që drejton qeverinë që e ka humbur shumicën, thotë se do të mbështes një zgjidhje sa më të shpejt. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Shefi grupit parlamentar të AKR-s Ibrahim Akolli thotë se partitë që nuk do të mbështesin këtë mocion, po i kontribuojnë vazhdimit të krizës në vend.
Tekstet nuk bëhen për çfarë bëri. Ne jemi në një krizë institucionale dhe në vendet demokratike, në veçanti opozita nuk do të toleronte një gjendje të tillë. Madje është për të befasuar që pikërisht një pjesë e opozitës në vend tashmë janë pozicionuar kundër, duke pas parasysh se ne jemi në fushat zgjedhore dhe do të jetë në vullnetin e deputetëve se do të mbështesin mocionin ose do të mbështesin qeverinë.
Krejt ndryshe nga AKR-ja vlerëson lidhja demokratike, konstatimet se kriza është shkaktuar nga dalja ministrave të LDK-s nga qeveria sipas shefit të grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri nuk qëndron.
Jo, ky tekst është edhe i paqëndrueshëm. Unë nuk po paraqitoj me këtë se çfarë qëndrimi do të marrim, po është totalisht i paqëndrueshëm ajo që çfarë thuhet sepse kriza politike kërkush se kontestant që ekziston, por kriza institucionale bashkëllëku mund të plotësohet, ka forma, ka zgjidhje kushtetuese, është bërë një farë të mos tem kompromisin këtë farë teksti dhe për ne janë të paqëndrueshëm ato çfarë thuhet ato.
Mocioni me tekstin e propozuar është i papranueshëm edhe për Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Nën kryetari saj, Ahmeti Sufi, thot se AKR-ja me këtë mocion po i bën derë PDK-s duke mos e bërë atë fajtore për gjendjen e krijuar. Ai thot se mocioni është dashur të ketë si formulim dështimin e qeverisë si arsyetim për shkarkimin e saj.
Nuk e votojmë kështu si është, po të ndryshoj tekstin dhe të lidhet përgjithësia mbi ata që e kanë shkaktuar krizën dhe ata që për 3 vjet e kanë shkatruar ekonomikisht edhe në gjitha format Kosovën, atëherë do ta nënshkruanim me klasë.
Në anën tjetër, Lidhja Demokratike Dardanis thot se do ta përkrah mocionin e votbesimit. Shefi grupit parlamentar të LDD-s Lulzim Zeneli thot se sa më shpejt që shkon kjo qeveri, aq më mirë do të jetë për Kosovën.
Ne do ta mbështesim mocionin, se çfarë do qëndrimi tjetër jashtë kësaj do të ishte në kundërshtim me vetveten. LDD-ja, duke pas parasysh se ne vazhdimisht e kemi thonë dhe përsërisëm se një ditë më parë largohet ky pushtet, këta njerëz të cilët e kanë keq qeverisë vendin dhe vendin e kanë futur në krim të organizuar dhe në korrupsion.
Të gjitha zhvillimet rreth mocionit po përcillen me vëmendje edhe nga Partia Demokratike e Kosovës, e cila aktualisht në qeveri ka mbetur vetëm me partitë nga radhët e minoriteteve. Nën kryetari i saj, një herësh edhe zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi, thotë se PDK do të mbështetë çdo vendim që merr kuvendi, duke preferuar që zgjidhja të jetë sa më shpejt.
Partia Demokratike e Kosovës ka planuar që të ketë zgjidhje të parakoshme. Ju e dini se për shkak të gjykimit të gjykatës kushtetuese kemi planuar që të kemi me tre më shpurt, por pas tërheqjes së Lidhjes Demokratike Kosovë nga qeveria, vendja në një situatë të re dhe tani duhet të bëhet zgjidhje emergjente dhe këtë drejtim mendoj që tani ka realitet të ri dhe do të ketë vendime të reja.
Mocioni i marrjes së besimit ndaj qeverisë Thaçi nuk është ofruar për nënshkrim deputetëve të PDK-s si parti në pushtet. AKR pret që sapo të procedojë kërkesën kuvendit, seanca e jashtëzakonshme të thirrët jo më larg se 5 ditë nga pranimi i mocionit, kurse me miratimin e mocionit me shumicë votash, qeveria do të konsiderojë në dorëheqje, kurse kuvendi do të shpërndahej, çka me automatizëm do të çonte Kosovën në zgjedhjet e jashtëzakonshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Autoritetet të zgjedhore në Kosovë nuk presin që puna e tyre të ndikohet radikalisht pas miratimit në parim të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme në kuvendin e Kosovës. Ato thonë se do t'i mobilizojnë kapacitetet në mënyrë që edhe në rast të shpalljes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme, t'i zhvillojnë të gjitha përgatitjet e nevojshme. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Edona Peci.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë do të presë dritën jeshile të Kuvendit të Kosovës për të vazhduar përgatitjet për zgjedhjet e ardhshme parlamentare në vend, në përputhje me ligjin e amandamentuar për zgjedhjet e përgjithshme. Pas miratimit në parim të këtij ligji në legjislativin kosovar, udhëheqësit e KQZ-s thonë se duhet pritur përfundimin e procedurave ligjore për të vepruar konform ligjit të ndryshuar. Megjithatë, kryetaria e KQZ-s Valdete Daka i tha Radios Evropa e Lirë se për shkak të ndryshimeve, siç uajtja jo të mdha, nuk pritet që puna e komisionit të psoj ndryshime radikale.
Në ligjin i cili është amandentuar nuk ka shumë ndryshime të mdha të cilat kishin me reflektu në punën i KQZ-s aq shumë, prandaj mendoj që do të kemi afat mjaftueshëm që t'i inkorporojmë të gjitha këto në rregullat tona.
Ajo tha se komisioni qendror i zgjedhjeve aktualisht është duke i zhvilluar përgatitjet teknike për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme që janë caktuar të mbahen me 13 shkurt të vitit të ardhshëm. E pyetur nëse KQZ-ja do të ishte gatshme që ta përgatisë vendin për një proces elektoral para shkurtit, Daka u shpreh.
Plani B është faktikisht plani operacional. Na kemi planin operacional për zgjedhjet në shkurt, të cilat janë të shpallura nga presidenti i Kosovës. Mirë po, në qoftë se shpallen zgjedhjet jashtëzakonshme, na gjithsesi jemi të obliguar që të hartojmë planin të ashtu quajtur B, që është në vërtet vetëm plan operacional dhe zgjë tjetër.
Njohësit e procesit zgjedhor në Kosovë ndërkohë dhe në pikpyetje cilësinë e procesit zgjedhor në vend në rast të shpalljes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Ish kryetari i KQZ-s Zaiti Xhemaili theksoi rëndësinë që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të përshtatet rrethanave ekzistuese dhe të veprojë bazuar në rregullat e caktuara.
Ato zgjedhje janë, siç më thonë, zgjedhje zore. Po megjithatë, në kushtetut është të parapo dhe me legjet ato duhet të mbahen. A do të ketë demokracia, do të jenë demokratika, do të jenë asaj ajo, diçka një pyetje krejt tjetër, për arsye se në vërtet krejt do të bëhet në nguti.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Beogradi ende nuk ka qëndrim për daljen ose jo të sërbëve në zgjedhjet e ardhshme në Kosovë. Mendimet në Beograd për këtë çështje janë të ndara dhe me plot dilema. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Beograd, Branka Trivić.
Partia në pushtet nuk do të deklarohet rreth kësaj çështje, ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë Jelena Trivan, zëdhënëse e Partisë Demokratike. Do të kemi një qëndrim në nivel të shtetit. Partitë në pushtet nuk do të deklarohen para se në nivel të qeverisë dhe shtetit të arrihet një marrëveshje, thot Trivan. Duke përkujtuar se në cikluse tjera zgjedhore në Kosovë, qeveria serbisë ka dhënë mendimin në çastin e fundit, Milivoje Mihajlović, shefi zyres për media në qeverinë e Serbisë, thotë se vendimi nuk është marrë ndërsa i pyetur se kur do të bëhet një gjë e tillë, thotë. Ende nuk ka asnjë sinjal se kur mund të bëhet një gjë e tillë, thotë Mihajlović. Analisti tjetër Dejan Vukstanković pohon se me këtë qëndrim serbët e Kosovës mbahen në gjendje konfuzioni dhe se dëmtohen. Pasi që zgjedhjet do të mbahen dhe pushteti do të zgjedhet, ky është një problem i madh për serbët, thot Stanković. Qëndrim të qartë nuk ka as Oliver Ivanović, sekretar shtetëror në Ministrinë për Kosovën.
Vlada Serbie 99. godin imala više stavova, 2001. podržala.
Qeveria e Serbisë në vitin 2001 ka mbështetur zgjedhjet në Kosovë. Në vitin 2004 ishte ndarë, ndërsa në vitin 2007 ka qenë unanimisht kundër pjesëmarrjes së serbëve në zgjedhje. Për këtë kohë kaq të shkurtër nuk ka qenë mundur të harmonizohet një qëndrim rreth kësaj çështje, thot Ivanović. Kushtetuta e Kosovës u garanton serbëve 10 mandate në Kuvendin e Kosovës, ndërsa për të fituar për shembull 13 mandate, duhet që në zgjedhje të dalin së paku 100.000 pestar të komunitetit serb. Analistët në Beograd thonë se serbët nuk do të fitojnë asgjë nëse vendosin të bojkotojnë zgjedhjet kosovare. Dejan Stanković në këtë tempon. Nëse nuk dalin në zgjedhje, gjithsesi që nuk do të marrin pjesë në punën e institucioneve që drejt për drejt kanë të bëjnë me organizimin e jetës së tyre në Kosovë. Kjo do të ishte një humbje e madhe për ta, sepse kështu humbin në rastin që të ndikojnë në fatin e tyre. Por çfarë fitojnë me mosdalje? Vetëm vazhdimin e shpresës së rremës se gjërat në Kosovë mund të ndryshohen nga themeli, përkatësisht se mund të ketë kthim në të gjendjes së para 10 viteve, thot Dejan Vukstanković. Srećko Mihajlović, një analist tjetër, pohon se rëfimi për rolin e Beogradit në zgjedhjet kosovare ka marrë fund.
Priča se Kosova është zavrshena stvar, Serbia zamajava.
Rëfimi për Kosovën ka marrë fund. Serbia po tallet me këtë çështje. Beogradi nuk mund të bëjë asgjë dhe këtë çështje duhet lënë serbëve të Kosovës dhe ata të marrin në duart e veta fatin e tyre. Ata duhet të vendosin për dalje ose jo në zgjedhjet kosovare, ndërsa qeveria serbisë nuk ka përse përzihet në këtë punë, konkludon analisti Srećko Mihajlović.
Në Kosovë shpesh shtrohet pyetja sa duhet të filloj tash dialogu me Serbinë apo pas zgjedhjeve parlamentare. Brukseli ka bërë të ditur se kryeministri Thaçi dhe presidenti Tadić janë të gatshëm të fillojnë këto bisedime. Zëvendës kryeministri Hajredin Kuçi thotë se dialogu i vërtet me Serbinë do të fillojë pas zgjedhjeve në Kosovë, por ai nuk e përjashton mbajtjen e tashme të bisedimeve për çështje teknike. Por në mesin e subjekteve politike në Kosovë nuk ka qëndrim unik lidhur me këtë çështje. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Zëvendës kryeministri Hajredin Kuçi, një herë është nën kryetari i PDK-s, thotë se negociatat e vërteta mbahen pas zgjedhjeve.
Unë kam thënë edhe më herët se dialogu i vërtet do të fillojë pas zgjedhjeve nacionale që do të bëhen në Kosovë dhe atëherë do të ketë legitimitet demokratik dhe do të thojë edhe gatishmëri dhe unitet qytetar për këtë.
Megjithatë, Kuçi nuk përjashton mundësinë e mbajtjes së bisedimeve për tema të karakterit teknik.
Ndërsa në anën tjetër, temat që kanë qenë në vijim e sipër, sikur që ka qenë tema për të pagjeturit, e zhvilluar edhe më herët diskutime, mund të zhvillohen edhe tani, por gjithmonë duke i ikur ndikimeve që mund të kenë temat në peshë politike.
Por kështu nuk mendon ish homologu i tij nga Liga Demokratike e Kosovës, deputeti Ram Manaj. Manaj, partia të cilit lëshoi ditë më parë koalicionin qeverisës duke shkaktuar një situatë të re në Kosovë, thotë se bisedimet duhet zhvillohen pas zgjedhjeve.
Mendoj se është objektivisht e qartë për të gjithë, për çdo subjekt politik, për shoqërinë në përgjithësi, se bisedat në rrethonat që ka lënë Kosova me palën serbe nuk mund të jenë produktive, nuk duhet fillu për të ndërprerë dhe nuk duhet fillu për pa mund, nëse vlerësojmë se nuk mund të vazhdojnë drejt përfundimit, përderisa nuk kryen proceset tashmë të filluara në Kosovë.
Bisedimet me Serbin kërkohen nga rezoluta e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s. Aty nuk përmendet formati i bisedimeve. Nën kryetari i Aleancës Kosova e Re Ibrahim Gashi thotë se nëse është fjala për bisedime teknike, ato mund fillojnë edhe para zgjedhjeve.
Unë konsideroj që në radhë por duhet definuohet se për çfarë formatit bisedime është fjala. Nëse bëhet fjalë për bisedime teknike që mund të mbulohen me staf që të ekspertëve, unë mendoj që mund të ketë edhe bisedime edhe në këtë kohë, sepse ajo pjesa vitale e institucioneve, ajo pjesa administrative funksionon.
Temat e bisedimeve nuk janë caktuar ende. Prishtina zyrtare ka thënë disa herë se nuk do të bisedoj për çështje politike, por vetëm për probleme teknike. Por zëvendës kryeministri Hajredin Kuçi tha se tani është koha për bisedime që mund të kenë ndikime politike, duke lënë të kuptohet se mund bisedohet edhe për çështjet politike. Sidoqoftë, Manaj nga LDK-ja thotë se çfarëdo që të jetë formati bisedimeve, duhet pritur institucionet e reja. Krye diplomatja Bashkimit Evropian Catherine Ashton ka thënë se koha dhe çështjet që do diskutohen nuk janë përcaktuar, por ato varen nga palët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Konsiderohet se në Kosovë 1% e vogël e kompanive private udhiqen nga femrat. Në këtë kuadër, disa menaxhere dhe përfaqësuese të shoqata safariste të gruas thonë se përveç problemeve në qasje të financat, vështirësi paraqet edhe paragjykimi në shoqëri se femra nuk mund të jetë menaxhere e suksesshme. Në kronikën e korrespondentes sonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti, paraqiten disa raste të menaxhereve të suksesshme.
Linda Shala është pronare ndërmarrjes tregtare që merret me pajisje elektronike Data Projekt Elektronik, kompani kjo që aktualisht numëron 70 punëtorë. Ajo thotë se kushtet e zhvillimit të biznesit në Kosovë janë jashtëzakonisht të vështira për të dyja gjinitë, por megjithatë në këto kushte në të shumtën e rasteve peson femra.
Vështirësitë paraqiten shumë për faktin e këtij perceptimet, problemi i hipotekave, problemi i tretmanit bankës. Në secilin kredi që e kam marr unë për biznesin tim këtu në Prishtinë, më është të dashur që si bashkuamarrës të paraqitet edhe bashkëshorti im. Gjë që nuk ndodh për meshkujt të cilët menaxhojnë biznes. Ose rastet kur pas negociatave me ndonjë blerës të potencial edhe pas marrëveshjeve që kemi bërë në fond ka thonë krejt është në rregull, a bën tash me fol me pronarin.
Dhurata Bardoniçi ndërsa është menaxhere dy kompanive ndërtimore, Arkink dhe Uniproject. Edhe zonja Bardonici thot se paragjykimet e shoqërisë dhe mungesa e hipotekave janë disa nga problemet me të cilat të ballafaqohen gratë biznesmene.
Mirë po, jemi mësuar që ja dalim disi me forca dhe me vështirësi shumë të mëdha. Problemi kryesor janë në Kosovë janë bankat, interesat bankare për letra me vlerë, ajo nuk është vetëm për bizneset e femrave, edhe po është edhe për bizneset e mashive. Nuk po femra has më shumë probleme para se se nuk ka hipoteka, nuk ka mbështetje, ajo është problemi i kyç.
Por pavarësisht paragjykimeve dhe vështirësive me të cilat përballen gratë në sektorin privat, Mirlinda Kusari, kryetare shoqate safariste të gruas, thotë se roli gruas në biznes duhet të jetë më i madh.
Vështirësitë me të cilat përballen gratë në biznes janë të shumta, sidomos në vendin tonë, domethënë me një situatë në të cilën e gjendemi, me një ekonomi të pazhvilluar, me një përqindje të lartë të papunësisë, me një përqindje të lartë të varfërisë, ato përballen me vështirësi për çdo ditë. Vështirësitë më të mëdha të cilat gratë hasin në Kosovë janë vështirësitë në çështjet e financave.
Megjithatë, paragjykimet të shoqërisë një femër nuk mund të jetë suksesshme në biznes kanë qenë motive pune për Linda Shalen.
Domethënë janë disa paragjykime të cilat ekzistojnë në shoqërinë tonë, po të cilat mu vetëm kanë motivu. Definitivisht më kanë motivu me vazhdu matutje dhe ajo çfarë mua më bën dhe më të fortë është fakti se unë në kompani kam të punësuar për shkak të natyrës së punës më shumë mashkuj se femra dhe se punëtorët e mi nga ndjesia e tyre e kuptoj se e konsiderojnë privilegj që ka një drejtoresh.
Sidoqoftë në Kosovë vi 90% e kompanive drejtohen nga meshkujt, ndërsa me pak se 10% menaxhohen nga femrat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Institucionet e Macedonisë do të brengosen nga situata krijuar lidhur me dosjet, thotë në intervistën për Radio Evropa e Lirë, lideri Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti. Ai i vlerëson si histeri debatet rreth pranisë së spionëve në radhët e BDI-së dhe bën thirrje që njerëzit të shmangin konfrontimet. Me Ali Ahmetin ka biseduar korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Zoti Ahmeti, fillimisht si komentoni informacionet e dosjeve të plasuara në media ku thuhet se zyrtar të lartë të UÇK-s, aktualisht udhëheqës të Bashkimit Demokratik për Integrim, kanë qenë bashkëpunëtorë të shërbimeve sekrete të UDB-s.
Jo, unë mendoj që kjo histori dhe histeri që pëndodh do të ketë edhe një fund. Mendoj që institucionet e shtetit duhet të brengosen për këto paqavure që po shpërndahen. Ne jemi të kujdesshëm dhe të përgjegjshëm për këto situata. Në radhë të parë nuk duam që të jemi në nxitës dhe t'i fusim në konfrontim njerëzit, do t'i thirrim njerëzit në urësi dhe gjaktësi, presim nga të gjitha institucionet e shtetit, nga specialistë fushave të ndryshme, që përfundimisht të zbardhet e vërteta.
Atëherë, cila është e vërteta e përfshirjes udhëheqësisë UÇK-s Maqedonisë në dosjet e shërbimeve sekrete të UDB-s?
Tani pak me alegori do u përgjigjen. Në base shqiptarët kishen qenë popull fatlum në rajonin e Ballkanit, që vetë UDB-a ua kishte krijuar forcat e tyre nacional shërimtare për jetësimin e pavarësisë së Kosovës dhe për barazinë e shqiptarëve të Maqedonisë.
Ndonse kemi shumë të qartë porosinë e faktorit ndërkombëtar se pas zgjidhjen e emrit nuk ka integrim për Maqedoninë. Ju si partneri koalicionit qeverisës pajtoheni me mënyrën të cilën i realizon negociatat kryeministri Gruevski?
Unë kam kërkuar që në vazhdimësi të kihet kujdes dhe të rritet interesimi dhe angazhimi i të gjithë forcave ndërkombëtare që të ndikojnë tek palët, të motivojnë dhe inkurajojnë që të tejkalohen emocionet dhe të arrijet një zgjidhje. Ne si Bashkim Demokratik për Integrim duhet ta them shumë hapur, jemi në një situatë shumë delikate, sepse mund të keq kuptohemi nga bashkëqytetarët tanë të komunitetit Maqedonas, se gjoje se ne shqiptarëve nuk na intereson çështja e emrit, por ne tërësisht jemi të lidhur pas integrimit të vendit në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Është masa e vërtetë që ne jemi mjaft të interesuar që vendi të jetë pjesë e NATO-s, pjesë e Bashkimit Evropian. Ne duam të jemi pjesë e zgjidhjes së problemit dhe për këtë ne i bëjmë të gjitha angazhimet tona në nivel qendror. Ne shpresojmë për një zgjidhje të mirë, sepse është nevojë për vendin që vendi të mos stagnojë, por të gjitha proceset të lëvizin përpara në dobi të gjithë qytetarëve të Maqedonisë.
Ali Ahmeti, lider i Bashkimit Demokratik për Integrim në Maqedoni.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Numri i personave të vdekur nga tsunami dhe vulkani shkatrues që e kanë goditur Indonezinë po rritet. Zyrtarët thonë se dihet se kanë humbur jetën 323 njerëz, ndërsa afro 400 të tjerë ende raportohet se janë të zhdukur. Nga ana tjetër, 33 vet e kanë humbur jetën nga shpërthimi i vulkanit në malin Merapi. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Indonezisë Susilo Bambang Yudhoyono e ka vizituar ishullin Pagai, që ishte goditur nga tsunami, për të mbikëqyrë përpjekjet për ndihmë. Me këtë rast ai theksoi: "Së pari do të takoj popullin tim që i ka humbur të dashurit e tij. Së dyti do të punoj për të siguruar se të gjitha operacionet emergjente të ndihmave po zhvillohen në mënyrë adekuate. Ne kemi zhvilluar edhe operacione të dërgimit të ndihmave nga ajri," tha presidenti Yudhoyono, duke folur para gazetarëve në pjesën perëndimore të Sumatrës. Një grup i sportistëve të ujit nga Australia dhe Zelanda e Re kishin arritur në portin Padang, në ishullin Sumatra, pasi të dy anijet e tyre u ndeshën nga tsunami. Kjo përplasje dy anijeve kishte shkaktuar zjarr, kështu që sportistët kishin kërcyer në ujë derisa anijen e përfshiu flaka. Ja se si e përshkruajti për agjencinë Reuters, personi me emrin Avang, situatën e krijuar. Ne u ankoruam me 50 metra nga bregu dhe papritma se pash një valë shumë të lartë, 3 deri në 4 metra. Anija tjetër e goditi anijen tonë dhe shpërtheu zjarri, tha personi me emrin Avag. Personi tjetër i zënë në eksplodimin e anijeve, Rob Marino, nga Indonezia u largua me karrocë. Ai tregon se si këta njerëz e shpëtuan vetveten nga valet e larta.
So we escaped the boat explosion and
ne u larguam nga ania që eksplodoi dhe pastaj ne ishim në ujë. Pastaj të shtyr nga tsunami e gjetëm veten në mesin e dronjve, kështu që hipëm lart në dronjë për të shpëtuar nga zhytja. Pra ishte një situatë me shumë trauma, tha Marino. Tërmetja goditi këtë hapësirë më 25 të këtij muaji. Ajo gjendet të 80 kilometra në perëndim të Pagait Jugor, që është njëri nga ishujt Mentavi. Një zyrtar rajonal tha se shumica ndërtesave në fshatin bregdetar Betu Monga janë shkatruar. Sipas tij, 80% e shtëpive në këtë hapësirë janë dëmtuar dhe furnizimi me ujë është i dobët. Në këndin tjetër të Indonezisë, në malin Merapi, vulkani në një mënyrë tregoi se nuk kishte zonë nga të shkojë për të shpëtuar. Megjithëse raportohet se vulkani ishte më i qetë se ditëve të mëparshme, autoritetet kanë kërkuar nga banorët që të qëndrojnë larg. Shpërthimi e ka lënë hapësirën të mbuluar me një shtresë të hirit vulkanik. Pjesa më e madhe njerëzve të evakuuar që po qëndrojnë në 23 strehime në këtë hapësirë po vuajnë nga problemet me frymëmarrje dhe me probleme me lëkurë. Punëtorja mjekësore lokale me emrin Miswani Ngrum tha se mjegulla vulkanike ka shkaktuar sëmundje të shumta dhe se pjesa më e madhe të sëmurve janë fëmijë. Problemet e frymëmarrjes në mesin e personave të evakuuar duket se po shtohen. Ne u tham atyre që të përdorin maska, tha Miswani Ngrum. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Grupi Human Rights Watch kërkon që vendet evropiane të ndalin kthimin e romëve dhe pakicave të tjera në Kosovë. Partitë politike në Parlamentin e Kosovës janë të ndara lidhur me emocionin e votbesimit ndaj qeverisë që po përgatitet nga Alianca Kosova e Re. Beogradi ende nuk ka qendrim për pjesëmarrjen ose jo të serbëve në zgjedhjet e ardhshme në Kosovë. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se dialogu i vërtet me Serbinë do të fillojë pas zgjedhjeve në Kosovë, por ai nuk e përjashton mbajtjen e tashme të bisedimeve për çështje teknike. Rritja e armatimit atomik është rrezik më i madh për Perëndimin sesa kërcënimet për sulme masive terroriste, tha shefi i shërbimit sekret britanik John Sowers. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.